Slepenais saziņas kanāls starp Vašingtonu un Maskavu. Tādu ideju decembrī Krievijas vēstniekam ASV Sergejam Kisļakam esot izteicis Džareds Kušners, ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un tuvākais padomnieks. Brīdī, kad notika šī saruna, Trumps jau bija ievēlēts, bet vēl nebija oficiāli stājies prezidenta amatā. Tadēļ tikšanās esot notikusi tādēvētajā Trumpa turnī Ņujorkā. Saskaņā ar Washington Post un New York Times vēstīto, tikšanos ar Krievijas vēstnieku ir piedāvājis sarīkot Kušners. Tajā piedalījās arī Michaels Flins, kurš vēlāk kļuva par Trumpa nacionālās drošības padomnieku, bet tika atlaists par melošanu ap savām saiknēm ar Maskavu. Kā norāda laikraksti, Kušners ir gribējis, lai slepenās saziņas kanāls tiktu nodibināts Krievijas vēstniecības telpās Vašingtonā. Tas tiktu izmantots, lai netraucētu apspriestu Sīrijas konflikta risināšanu un citus jautājumus. Krievijas vēstnieks Kisļaks esot bijis ārkārtīgi pārsteigts par šādu Trumpa znota priekšlikumu. Avīzes vēsta, ka slepenā telefonlīnija tā arī nekad netika izveidota. Tāpat netiek izslēgts, ka Krievijas vēstnieks savā ziņojumā augstāk stāvošajiem diplomātiem Maskavā ir apzināti pārspīlējis sarunā apspriesto. Reizēm tas tieko darīts, lai pārbaudītu, vai konkrētais saziņas kanāls ir drošs. Kušners līdz šim nav publiski komentējis šos apgalvojumus. Tomēr šī informācija nāk gaismā laikā, kad ASV turpinās izmeklēšana par Trumpa un viņa sabiedrotos saiknēm ar Krieviju. Kušneru iztaujāt grib arī ASV kongresmeņi, kuri mēģina noskaidrot faktus šajā lietā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins iepriekš ir ironiski norādījis, ka nesaprot, kadēļ sarunas ar viņa vēstnieku Amerikā tagad tika uzskatītas par kaut ko peļamu. Kā zināms, nesen no amata negaidīti tika atlaists federālā izmeklēšanas biroja vadītājs James Comey's. Sākotnēji Baltais nams ir apgalvojis, ka par pamatu tam kļuva Comey nespēja efektīvi vadīt biroju. Tomēr vēlāk Trumps sarunā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu esot atzinis, ka ir atlaides FIB direktoru, lai pārtrauktu izmeklēšanu par viņa sabiedrotos saiknēm ar Maskavu. Tagad šo izmeklēšanu pārauga tam īpaši pieaicinātais kādreizējais FIB vadītājs. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.